豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦。
Insellem l-semija kolla ta' Campus 103.7 jiena Karen Muljet mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni fuq is-saħħa, l-edukazzjoni fizika u l-studju tal-konsumatur fih dan il-fakulta tal-edukazzjoni qed inwassilkom dan il-programm Enerġija lejn ħajja iktar sana f'kull età. Illum ħanitkellmu dwar il-famuża work-life balance biex ngħidlek li tant tikkontribwixxi għal ċerta xi kultant ċerta stress u ċerta problemi li jiġu minħabba il-nuqqas ta' ħin li ngħidu li għandna fil-fatt. U miegħi biex niddiskutu dan il-programm għandi lill-Professor Suzanne Piscopo mill-istess dipartiment fejn magħha wkoll ħanaqsmu anke riċerka li jiena wija minna fost koppji Maltin fuq dan is-suġġett ta' il-bilanċ bejn ix-xogħol tagħna barra d-dar kif ukoll ix-xogħol tagħna ġod-dar li huma fejn hemm ir-responsabbiltajiet tad-dar innifisha però anke tal-familja u iktar tat-tfal meta jkun hemm it-tfal. Insellimlek.
Grazzi Karen, dejjem grazzi tal-istedina.
Ma Suzanne fil-fatt intqajna il-ġimgħa l-oħra wkoll fejn hemmhekk samna l-affarijiet l-edukazzjoni dwar l-ikel u l-importanza tagħha minn età bikrija. Illum ħanitkellmu fuq is-suġġett ta' time management u work-life balance. Il-mod ta' kif in-nies iqassmu l-ħin tagħhom ħafna drabi iżid jew inaqqas l-istress u xekk. Xi tgħidilna dwar dan?
Illami, aħjar ma ngħidx fuq in-nifsi Karen hawnhekk għax naħseb mamma mia. Ma lele, għandek raġun importanti ħafna u din hija xi ħaġa ħanejtek li ħafna nisa u irġiel ħajbatu minna dak il-ħin li għandna available għalina kif ħanqasmuh biex nlaħqu mal-responsabiltajiet kollha li konna fil-ħajja. U hawnhekk semmejt l-irġiel u n-nisa ma skużawni l-irġiel kollha li tisimgħuna, ir-realtà tal-ħajja hi li meta niġu għall-kura tal-familja u għall-kura tad-dar ħafna drabi vera li l-rwol tal-mara ħajjispikka iktar emmek.
Fil-fatt emmek anka li toħroġ anka mir-riċerka tagħna u xekk, però li anka tikkollabora ma' riċerka li ssir barra minn Malta, ħafna drabi il-primary carer, jiġifieri mhux li l-irġiel ma jkunu qed jagħmlu xejn, ovvjament, imma l-primary carer il-fuq minn 60% tal-responsabiltajiet tad-dar u tat-tfal xorta għadhom jaqgħu fidejn il-mara biex ngħidlek.
Eżattu, jiġifieri imma aħna nafu li l-stil ta' ħajja anke Malta nbidlet, jiġifieri u anka il-membri differenti tal-familja, l-adulti, speċjalment qed jikkontribwixxu iktar, għaliex qed ngħid l-adulti l-iktar għax mir-riċerka se nitkellmu ftit x'qalu l-ġenituri dwar it-tfal tagħhom u żgħażagħ tagħhom jekk hux qed jikkontribwixxu jew le. Ma tantx kienu daqshekk pożittivi dwar din il-biċċa xogħol. Però le, jiġifieri aħna naħseb dal-programm nixtiequ li n-nies anzi, naqsmu ma'kom ir-riċerka x'għalmitna x'qed jippruvaw anke jagħmlu n-nies biex ikunu jistgħu ħanejtek isibu dak il-bilanċ bejn ix-xogħol, bejn l-impenji tal-familja u impenji oħra għax dik hija li inti mhux ix-xogħol u d-dar biss. Hemm l-impenji l-oħra kollha.
Hemm l-impenji l-oħra fil-fatt ikun hemm min pereżempju qed jistudja la volja jkollu x-xogħol tiegħu jkollu l-familja, eċetera, u għaliex le, però eħe dik ħażid ċerta ammont ta' stress u affarijiet li iktar jikkawżaw forsi problemi u anke jkun hemm l-impenji tat-tfal. Għax ħafna drabi dik hija xi ħaġa li forsi meta t-tfal ikollhom ħafna affarijiet wara l-ħin tal-iskola ikun hemm iktar stress. Tajjeb li nsemmi hawnhekk milux kellna il-Mental Health Day, pereżempju, u f'artiklu li fejn kien anke qiegħed jikteb il-Professur Anton Grech qal li għaw Malta instab li anka bħala poplu aħna fost l-iktar popli li ninkwitaw, kważi ġejna r-raba fid-dinja. U forsi għanna fuq xi affarijiet fuq xi hekk jinkwetawna jew forsi jikkawżawna dak l-istress, pereżempju anka is-semma l-ammont ta' traffic li għanna, forsi l-aspett finanzjarju jpoġġi ċerta pressjoni, forsi anka in-nuqqas ta' spazji fejn aħna nirrikrejaw ruħna mmorru nimxu affarijiet bħal dan. Jew inkella li bħala iżola sirna iżola daqsxejn overcrowded, jiġifieri fejn hawn popolazzjoni kbira ta' nies f'din il-gżira żgħira. Però ta' min jinnota wkoll li f'dan l-artiklu ħareġ li hemm affarijiet oħrajn żgħar li wkoll qed jikkawżaw ċerta stress fin-nies. Pereżempju, xi ħaġa li semmiet kienet meta inti taħ il-kartuna tal-ħalib da żmien it-tapp madux jinqala kompletament. Allura inti
titdawru.
U dik hija xi ħaġa żgħira li huma dik iżżid lejer oħra mal-pressjoni li qegħdin jiffaċċjaw in-nies. Xi ħaġa oħra forsi li tiġri li l-istess. Il-kustjoni tal-magni li rridu fejn irridu mmorru unħallu l-flixken tal-plastik meta inti tmur issib li hemm kju qablek, insomma dak iżżid l-istress. Jew inkella anke l-emails. Li l-emails li ġejjin minn fuq ix-xogħol u jisek inti trid tirrispondihom mal-ewwel.
Ħossok obbligat, ġveri.
Jiġifieri dawn mal-impenji u mal-affarijiet li għandna bħala responsabbiltajiet ukoll hemm din il-lejer oħra ta' stresses li x'għandna nagħmlu u forsi hawnhekk nistgħu nibdew induru anke lejn ir-riċerka tagħna ħa nkunu daqsxejn konkreti fuq x'sibna.
Aħna r-riċerka ġifieri ltqajna ma' tmien koppji differenti ma' sitt koppji minnhom. Kopji minnhom jiġifieri tajna kemm ma' żewġ partners involuti, kellna tipi differenti ta' kopji, anka kopji li huma tal-istess ġeneru. U mbagħad anka kellna xi single parents ukoll f'dak każ kienu nisa. Ħarġu diversi aspetti differenti dwar din il-biċċa xogħol ta' l-istress u din il-work-life balance. Forsi mela l-iktar affarijiet li spikkaw bħala li huma jagħmlu impatt huma il-family schedules, jiġifieri, inti għandek il-skeda ħa ngħidlek is-schedule tax-xogħol tal-iskola ta' tfal u ta' dawn l-attivitajiet li konna tnejdu li mhux biss wara jekk tiftakar kar meta kont qed nagħmlu l-interviews, anka kellna min niftakar każ li t-tifla kienet qed tippratika sports biex hekk b'mod professjonali biex tipparteċipa f'kompetizzjonijiet anka nazzjonali internazzjonali, fil-ħamsa ta' filgħodu dawn qed jieħdu t-tifla għal pratika ta' dan l-isport, jiġifieri qabel l-iskola, jiġifieri il-ġurnata ta' ċerta familji hija twila ħafna.
U għalhekk jiena semmejt l-impenji ta' tfal, għax l-impenji ta' tfal, meta jkollok mhux tifel wieħed imma iktar tfal. Ovvjament ħajżidu dik il biex ngħidlek struggle lejn il-bilanċ tax-xogħol u tal-ħajja tiegħek.
U hemmhekk joħroġ jiġifieri, pereżempju, jiena ħan nipprova nsemmi eżempji li tagħna minn dawn in-nies li intervistajna stess. Per esempio, kenna wahda mill-ommijiet li literalment niftakara turijieli kella Excel sheet fuq il-computer bil-ħinijiet tax-xogħol tagħha tar-raġel, l-impenji ta' tfal, jiġifieri ġurnata b'ġurnata, ħin b'ħin, u tibda tgħid mela ara, ir-raġel ħa jieħu ħsieb dik, jiena ħa nieħu ħsieb dik. Kemm bħala affarijiet tad-dar imma hemm anke bħala li waslu tfal għal ċerta pereżempju impenji eċetera. Jew għaxxieri min ħajkun literalment kienet tqassam il-ġimgħa. U raġlu mbagħad tfakru, pereżempju, kull filgħodu literalment tinsiex inti llum titagħmel XYZ.
Issa hawn min toġbu dik u hawn min isiba bħala xi ħaġa forsi restrittiva u anke forsi lill-partner tiegħek li tkun qed tgħidlu x'jagħmel. Allura aħna fil-fatt sibna wkoll li bħala koppji ħafna drabi m'hemmx dik id-diskussjoni formali fejn forsi fil-bidu ta' staġun meta ħa tibda l-iskola. meta tfal ħajibdew xi ħaġa ġdida forsi jew hekk, jiddiskutu ta' kif ħajitqasmu l-affarijiet għax naħseb jiena l-iktar ħaġa li rridu naslu għalija hija li mhux dejjem irrid noqgħod infakkar jiena, imma kulħadd jaf għax hekk ftemna minn xi bidu ta' staġun li jisma' dik jiena ħanuħu ħsieba mhux se jkollok tfakkarni ta' kuljum.
Infatti waħda mill-ikbar stresses hija meta xi ħaġa li trid issir. Masir minħat, għax ħat ma kien responsabli għalija, mbagħad panik bl-Ingliż ngħidu paniku kbir, kif ħanamela dil biex min ħajwassalhom it-tfal jew min ħajmur għal dik.
Fil-fatt aħna sibna u xek ħarġet dina ċara li qisu min jibda jagħmel pereżempju ċerta tip ta' affarijiet bħal l-inxir tal-ħwejjeġ jew l-xiri jew whatever, qisu jew li nitwu l-ħwejjeġ, qisu dik taqa'. Fidej xaħat li jgħid li jekk din mhux se nagħmilha jien, mhux se ssir. U naħseb għalhekk forsi anka minħabba t-trobbija tagħna. Għalhekk forsi in-nisa iktar qed jieħu l-wol tal-leaders fil-dar tagħhom u dik il-ħaġa li qishom il-primary carers għax iħossu forsi iktar jekk jiena din ma ssirx mhux se ssir. Però fl-istess ħin irridu ngħidu li sibna fejn il-koppji anka l-irġiel jindunaw li l-mara għandha ħafna x'tagħmel jew xi jinfel u li ma tkunx tista' tagħmilha allura lajem il-ħwejjeġ jiena ħanon xorhom. Ġifieri sibna dik ukoll.
Li forsi nistgħu nsemmu hawnhekk ukoll Karen, jiġifieri tajjeb li qed tgħid li eżatt ix-xogħol li tqassam. Però xi kultant forsi u kellna nisa li jammettew għadi waqt ir-riċerka, nitfgħu l-ġibla fuq saqajna kif ngħidu bil-Malti, għaliex ikollna ċerta standards għoljien forsi vera li meta konna dar aħna trabbejna hekk imma issa għandek 3-4-5 minn nies ġodda miegħek ġieli ikollok ukoll kelb qattus jew żewġ klieb u żewġ qtates jiġri dik ħarġet ħafna wkoll il-pets kemm ukoll iżidu x-xogħol. Imma meta jkollna da standards għoljien u mbagħad kif qed inti jew ngħidu ara ħanaqbad u nagħmilha jiena għax żgur ħadd ma ħajamela kif nixtieq jiena. Inkella inti jekk tagħti għal xi ħadd ieħor ħareġ li huma jħossuhom guilty ara kif speċi ma laħħaqx standards minix qed nagħmel affarijiet kif suppost li suppost inti ħloq.
Ekku,
if you know what I mean. Ekku,
fil-fatt sibna li xi kultant li kollok dik il-perfectionist attitude u xek li inti trid kollox perfett qed tikkawża din il-ħaġa li dejjem allura x-xogħol jaqa' fuq persuna waħda iktar milli l-oħra. Niftakar bħala eżempju biex insemmi eżempju naħseb jiena wkoll guilty f'din il-ħaġa. Pereżempju persuna kienet l-om li spiċċat dgor miegħi waqt dan l-interviews li kellha tagħmel l-organizzazzjoni kollha ta' birthday party imma qalet fil-verità jina naħseb gilti fija n-nifissa dik il-ħaġa għaliex jien rrid nagħmlu l-birthday party għax hekk inħalli jew inħalli ċerti aspetti fidej ir-raġel mela l-affarijiet mhux se jsiru kif irrid jien. U forsi din l-attitudni lejn il-perfezzjoni żejda qed tikkawża ħafna stress fija n-nifisa u qed tikkawża aktar xogħol u iktar responsabbiltajiet fuq dik il-persuna u mhux l-oħra.
Interessanti, però ħarġu ħafna dejjat prattiċi, pereżempju niftakar hom qalet le jiena rrid li pereżempju ir-raġel ikun qisu ċarġ tal-londri tal-ħasil tal-ħwejġ, pereżempju darbtejt li ta' fil-ġimgħa jkun fideh skont ir-rutina tax-xogħol tagħhom it-tnejn. Però ovvjament qalet ċerta affarijiet ma kienx daqshekk kapaċi ma qabdet kienet tagħmel video call miegħu u waqt li qiegħed quddiem il-washing machine tibda tgħidlu dawwar hemmhekk, ixel hemmhekk, għamel hekk, duża dak. Jiġifieri rridu nkunu prattiċi wkoll, it-teknoloġija tista' tgħinha wkoll hux veru.
Fil-fatt qed nitħaq fil-fatt għax qed tfakkarni f'dak li nagħmel jiena stess ma' tfal tiegħi li issa mhumiex żgħar. Imma pereżempju hekk inkun imsifra noħdilhom video u nurihom kif jużaw il-magna li issa ovvjament draw kif jużawha, però hekk tajjeb li nsemmu li il-maġġor parti tal-parteċipanti tagħna qalu li jilmintaw li ma tantx isibu għajnuna mit-tfal tagħhom u ftit mit-tfal kienu wkoll adolexxenti. Per eżempju, waħda għaltinna li meta kienu żgħar ta' 7-8 snin kienu joffru ma stess it-tfal li kienu jridu jgħinu, jridu jagħmlu s-sodda, imma ta' 13-14 sena jirrifjutaw. U forsi hawnhekk tajjeb li nagħtu ftit forsi tips, hints li it-tfal irridu ndarruhom jagħmlu dawn it-tip ta' chores ngħidulhom bl-Ingliż tad-dar, xogħol tad-dar min età żgħira. Ma tistax tistenna meta ikunu adolescenti u jkunu forsi anka distratti bil-mobiles, bit-teknoloġija u dawk l-affarijiet li mbagħad f'daqqa waħda ħajkollhom xi namur għax-xogħol tad-dar u jibdew jgħinu. Jiġifieri importanti li meta jkunu lesti għalihom ta' età żgħira. Nużawha u jiqgħu jagħmluha jiġi kif jiġi x-xogħol.
Eżatt, dik ukoll importanti nara. Jiġifieri inti turihom li kemm jista' jkun biex ikun sar biċċa xogħol ta' kwalità, imma ma tissaġġarax fl-expectations tiegħek. Imma interessanti li semmejta di Karen ukoll għaliex meta niġu għaż-żgħażagħ ukoll forsi xi ħaġa li nistgħu nagħmlu di ma ħarġitx mir-riċerka manka minn riċerka oħra li ġieli qrajna anke jiena u inti, eċetera. It-tfal jħobbu t-teknoloġija, hija l-ġenerazzjoni ta' t-teknoloġija l-żgħażagħ u anke t-tfal issa naturalment twieldu fit-teknoloġija. Allura meta inti forsi fid-dar tgħid ħanibda nixtri teknoloġija u di semmewha mbagħad actually dawk l-intervistajna il-ġenituri. Tibda tixtri teknoloġija li ħattejn biex tħeffiflek ix-xogħol. Tipo ġviri biex tnadda fl-art għandna dawn ir-robots issa per eżempju. Jew anke għad tisir tal-ikel li għandek ċerta appliances jistgħu jgħinuk titfa' l-ikel hemm bħal slow cookers u jsir waħdu. Jew ċerta affarijiet oħra ma m'inhiex qed nagħmel reklami għall-appliances hawnhekk, imma ir-realtà hija li hemm ċerta appliances teknoloġija li ħajjgħinu biex iħeffu x-xogħol biex inti mhux trid toqgħod hemmhekk marbut ma' ħanejtek il-bank tal-ċina kif konna ngħidu veru u ietem. Imma di semmejta għaliex iż-żgħażagħ tista' hekk tuża dik it-teknoloġija bħala naqra hook nejn. Għax
hija l-lingwa tagħhom.
Għax hija l-lingwa tagħhom mela alright irid insajru lhom ħa nużaw is-slow cooker, ejja ħa niddeċidu riċetta f'dejk tax inti tifhem dawwar hemm għamel hekk whatever. Jew ir-robot mhur ixelu ara arranġa naqra l-post ħajkun jista' jdur sew. Jiġifieri hemmhekk dużawha dik.
U anke nallaċċjawha mal-programm tal-ġimgħa l-oħra.
Iva.
Fejn pereżempju fuq għażliet tal-ikel biex it-tfal jiklu varjetà li tkun tajba s-saħħa tagħhom ninvolvuhom b'tali mod kif qed tgħid int li anke forsi nderruhom jixtru huma stess għax dik hija xi ħaġa li hija mhux xi ħaġa li hija peżanti biex ngħidlek jew ta' dwejja, imma li tħaffiflek ix-xogħol li inti tgħallem lit-tfal li jmorru jixtru. Allura l-ewwel tagħmilha permezz tat-teknoloġija hija nagħmlu shopping list aw ħafna apps da żmien li jistgħu jgħinu u t-tfal jidraw, anka jidraw forsi jaraw xem fil-fridge, allura għandna bżonn daw għax naqsu daw u xem fil-cupboards, eċetera, imma mbagħad għadha pitada issibhom biex imorru jixtru xejn. U anka jkunu qed jażlu ikel li huwa tajjeb għalihom jekk inderruhom b'dak il-mod.
Eżatt, u ħajkunu jiġifieri alright f'ċerta parametri għax il-ġenituri forsi ħajsettjaw ċerta parametri ta' flus u anka elementi nutrittivi, imma li jekk xtaw huma ċansis huma li jagħmlu l-packed lunch huma u li ħajkunu ħanitek kuntenti bih. Qed issemmi x-xiri pereżempju tip oħra li ġieli qrajna dwar x'ħaġa sempliċi imma li inti jkollok ħafna drabi x'imkien fil-kċina, ħafna drabi għandna magnet board jew xi ħaġa jew fuq il-fridge jew x'imkien ieħor, li inti hemmhekk toħloq post fejn meta jispiċċa xi ħaġa mhux ikel biss anke affarijiet tal-ħassil tal-kura personali jew ta' tindif.
Titniżel.
Kulħadd huwa responsabbli ara spiċċa dak li nitfgħu disinfectant tal-argument, mela mur niżlu għax dak irid jinxtara.
Tkun xi ħaġa li tieħu joħduha bħala responsabbli tal-membri kollha tal-familja. Bħal meta fil-fatt jiena dejjem l-istudenti tagħna nsemmilhom dak li jgħid drejkurs li pereżempju inqablu familja ma' karozza, wagon wheel, whatever, li għandha erba' roti. Il-wagon wheel jew il-karozza ma timxix jekk wieħed mir-roti. Waħda mir-roti tkun jew ikun hemm puncture jew inkella tkun miksura eżatti. U bl-istess mod il-familja ma timxix b'mod biex ngħidlek san armonjus jekk inti jkollok waħda mir-roti mhux qed tiffunzjona, mhux qed tikkontribwixxi. Jiġifieri din hija importanti. U din twassalni għal ukoll l-emotional struggles u dawk il-feelings li jgħaddu minna koppja. li jkunu qegħdin imexxu familja. Meta jkunu qegħdin ipprovaw ilaħqu max-xogħol u mal-ħajja tagħhom u mar-responsabbiltajiet tagħhom tad-dar. U hekk xi affarijiet jistgħu jgħinu lil dik il-koppja anke li ħareġ mir-riċerka tagħna, pereżempju, l-idea ta' flessibilità, l-idea li jaddattaw u kif persuna taddatta u kif nies oħrajn jaddattaw u x'jużaw.
Le eżatt, Karin, jiġifieri hemm diversi affarijiet li ħarġu, jiġifieri inti dejjem qed tara għandek jisu ammont ta' ħin, imma l-ammont ta' ħin hawnhekk nerġgħu nkunu ċari mhux l-ammont ta' ħin tal-lum biss, imma għandek l-ammont ta' ħin ippuljat tal-familja kollha. Jiġifieri kemm għandna ħin għall-affarijiet nippuljaw sigħat tal-familja kollha. U hemmhekk nippruvaw inqasmu x-xogħol kif qed inti skont il-kapaċitajiet tal-membri tal-familja. U din ħarġet ħafna wkoll, jiġifieri li inti kollok bħal meta konna ngħidu designated driver meta xi ħadd ikun qed jixrob, hawnhekk ikollok designated pereżempju persuna li ħadd toħroġ il-rubbish, il-garbage, okej, li dik f'idea pereżempju li għandek id-designated kif qed anke forsi inti l-ewwel il-persuna li ħadd titfa' l-affarijiet fid-dishwasher jekk hemm dishwasher id-dar u li ħadd battala. Jiġifieri dik importanti li kif qed inti wkoll qabel il-familja tiddiskuti flimkien kulħadd ir-wol tiegħu se jkun. Li ħareġ ukoll interessanti u din naħseb ħafna mill-familji jistgħu jifhmuha sew li japprezzaw immens ukoll familji meta jkun hemm għajnuna mill-nannijiet. Tajjeb, però jafu r-realtà li ħafna min-nannijiet l-ewwel nies ma jkollhomx daqshekk ħin huma issa, imma jiena ħassejta hekk jiġifieri għax ħafna mill-intervist dawk l-intervista jinħarġu b'ċerta emozzjoni li ma jridux li n-nannijiet itwom iktar xogħol.
Għaliex in-nannijiet ikunu rrabbew it-tfal tagħhom u ikunu qegħdin fi-stadju tal-ħajja fejn forsi ma tiġ torbothom. Anke kif qalilna wieħed mill-parteċipanti, il-persuna għandu aħwa wkoll u jekk ikollu l-aħwa, l-aħwa għandhom it-tfal tagħhom forsi u allura n-nannijiet nispiċċaw nabbuhom iż-żejjed.
Jiġri hemmhekk din il-ħaġa tan-nannijiet għall-volja huma apprezzat immens u hemm nannijiet ta' jiġifieri li vera anka jibqgħu jgħinu għaluna li ġili jsajrulhom xi tliet iklit fil-ġimgħa, ġili jiġu jgħaddulhom. Kellna waħda mill-intervista triġi qaltilna, I mean li minn ġie intervistat qaltilna kemm tapprezza li hom ma tiġi tgħaddilha l-ħwejjeġ, jiġifieri u imma ma rridux ħanejtek nassumu li n-nannijiet nistgħu ħanejtek
nabbuhom, nużawhom
ċerta x'isbu. Però affarijiet oħra li ħarġu wkoll hija u għad ma semmejniex di forsi Karen, bl-Ingliż nużaw il-frażi meal prepping. Kellna diversi minn dawk l-intervistajna, anka niftakar wieħed mill-membri fil-koppja tal-istess ġeneru li qal il-ħadd filgħodu imur suq fej jista' anke jixtri l-ikel, ikun mar pereżempju mis-seba sa disa ġilura xtara ħafna ikel, speċjalment ikel frisk staġjonali, eċetera, u jagħmel sa xi sija issa jisajja jew jipprepara jaħsel iqatta whatever, ikel biex ikun lest tal-matul il-ġimgħa.
U hawnhekk nallaċċja magħha dik il-ħaġa li hija importanti ħafna li anke qabel tmur tixtri ċerti affarijiet skont il-pjan tiegħek tal-ġimgħa. U ħafna nies jgħidu laqas biss għandi ħin biex nippjana l-iklit tal-ġimgħa u għalhekk taqbad u tmur tixtri u mbagħad tmur lura d-dar u forsi jkollok ħafna affarijiet, però ma jkollokx dawk l-affarijiet li għandek bżonhom biex issajjar iklit li huma tajbin għall-familja. Jiġifieri l-importanza li inti tippjana u mbagħad tmur tixtri ħalli kollox, għax anke x-xiri ta' kuljum huwa stress minnhom fih. Jekk inti ma pjanajċ, mela f'daqqa waħda kuljum ħatejt il-lejla s-sensajjar m'għandix dak l-affarijiet, mela rrid nerġa' mmur nixtri u dawn huwa kollu ħela ta' ħin. Jiġifieri l-organizzazzjoni hija importanti ħafna.
Eżatt, irdu ngħidu jiġifieri għandek il-menu planning ta' ġimgħa. U jiena naf ħafna nies li jagħmluha issa, jiġifieri titkellem ma' ġenituri jgħidulek iva, is-sibt nagħmlu l-menu ħalli mbagħad imorru nixtru li għandna bżonn. Imma din ħaġa mbagħad tagħmel prepping li tqatt ta' affarijiet, anke ċerta affarijiet tista' ssajjarhom li jkunu misjurin, jiġifieri anke chicken breast tista' ssajjar u tgħid mela l-ewwel jumejn tal-ġimgħa ta' ħanagħmel xi ħaġa b'chicken breast mod u b'chicken breast mod ieħor, Monday mod, it-tnejn mod u tlieta mod ieħor. Ġifieri ċerta affarijiet jistgħu mhux jitqattaw biss, imma anke jissajru minn qabel. U tgħid il-ħadd filgħodu dan ekspjega jiena mar jixtri, il-ħadd filgħodu jagħmilna prepping, mbagħad
iħorġu. Matul il-ġimgħa jsibhom
ħafna affarijiet.
Għax ikunu jew nofshom lesti jew inkella lesti. Importanti wkoll ngħidu li għax kont qed nitkellem anke fuq forsi l-emozzjonijiet li humu minħabba dan l-ammont ta' xogħol u responsabbiltajiet li jkollhom l-adulti. Importanti ngħidu li xi kultant ukoll huwa tajjeb li jkollok dak il-ħin li huwa għalik biss. Li inti tkun tista' tinqata aw min qalilna pereżempju meta jmur imexxi l-kel. Jew meta jkun qed issu lura lejn id-dar, jaċċetta li ħajkun fit-traffiku u minn flok joqgħod jiffrustra ruħu għax qiegħed fit-traffiku, forsi jagħmel xi ftit mużika, eċetera, ikun qiegħed waħdu. Aw minn qalilna waqt li qed jaħsel il-platti l-ġiel l-iktar filgħaxija wara li kell jiġifieri. Però tajjeb li nkunu qegħdin ngħidu wkoll naqsmu li m'hemm xejn ħażin li anke tirrikorri għal ċerta tip ta' courses bħal mindfulness courses, pereżempju, anke ċerta tip ta' terapija li titkellem xaħat. Għaliex huwa importanti li aħna nesprimu, nifmu l-ewwel net l-emozzjonijiet li jkunu għaddejjin minnhom, nifmu għaliex u nesprimuhom ukoll u naqsmuhom ma' xi ħadd.
Le, infatti diversi min-nies li intervistajna qalulna li jippruvaw jagħmlu dik il-me time huma qalula u me time jiġifieri dak il-ħin għalija kemm għalija waħdi, però wkoll il-me time kif qed inti ġieli tkun li jsibu dak il-ħin li jmorru forsi jitu xi ħaġa kafe jew xi ħaġa simili ma' xi ħabib ħabiba jew ħabib skont jiġri kumi xirġil jew nisa. Li hemmhekk kif qed inti jistgħu ċerta ħanejtek problemi fis-sens ta' ċerta frustrazzjonijiet jiżvugaw. Però naħseb waħda mill-affarijiet li gustajt kien hemm din il-mara li qalet jiena tħobb tagħmel ċerta beauty treatments id-dari, talmet minn fuq l-internet kif tħallat ċerta affarijiet u mbagħad tgħidlek għandi kamra żgħira jisu dik il-kamra żgħira tagħha tagħmilhom toqgħod tagħmel it-taħlit, tmur fil-bathroom tagħlaq, tixel ix-xema u tagħmel dik in-nofsija bikwiet u dak huwa terba fil-ġimgħa għall-inqas tgħid għandi dik.
Ħalma kien hemm dak ir-raġel li kien jgħidilna li wara li jorqdu tfal jinżel isfel fil-garaġ, il-garaġ huwa l-post tiegħu fejn għandu anke l-computer, jilab xi computer games, etc. Ikollna nagħlqu dan il-programm, sfortunatament għandna ħafna iktar niddiskutu, però nispera li tajnikom ftit tips kif anka nibbilanċjaw ix-xogħol tagħna ta' barra d-dar ma' dak ta' ġoddar u nirringrazzja lilek, Suzanne, u nsellem lis-semmija ta' Campus 103.7.